เมื่อคืนนี้อีกคู่หนึ่งค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศนะคะสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์2558นะครับการปะทะกันระหว่างตำรวจกับแฟนฟุตบอลที่สนามฟุตบอลในกรุงไคโรเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย14คนและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกผู้นำสูงสุดของอิหร่านเห็นด้วยกับการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับมหาอำนาจของโลกถ้าข้อตกลงนี้ไม่สวนทางกับผลประโยชน์แห่งชาติของอิหร่านจอร์แดนประกาศว่าได้ส่งเที่ยวบินโจมตีที่มั่นของกลุ่ม IS รวม56ครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจที่สำคัญแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานด้านวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นการศึกษาการทำงานในสมองของวัยรุ่นและทำให้ได้เข้าใจพฤติกรรมของวัยรุ่นอย่างไรนั้นจะต้องติดตามรายละเอียดนะครับรวมทั้งการส่งไร่น้ำขึ้นสู่อวกาศซึ่งเป็นโครงการของนักวิทยาศาสตร์ของอังกฤษเขามีขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อย่างไรติดตามรายละเอียดของเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันมีรายงานโดยสื่อมวลชนของอียิปต์ระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14คนซึ่งเป็นแฟนฟุตบอลและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย20คนเมื่อเกิดการปะทะกันระหว่างตำรวจกับบรรดาแฟนฟุตบอลที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งในกรุงไคโรซึ่งเป็นสนามจัดการแข่งขันระหว่างทีมฟุตบอล2ทีมของกรุงไคโรคือทีมซามาเล็กกับทีมอินเนปปี้โดยสื่อมวลชนของอียิปต์รายงานว่าเจ้าหน้าที่ทางการอียิปต์คาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นคงจะเพิ่มสูงขึ้นอีกมีรายงานด้วยว่าตำรวจของอียิปต์ต้องใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายฝูงชนครับการเสียชีวิตหรือการจราจลระหว่างการแข่งขันฟุตบอลของอียิปต์นั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับและครั้งที่ร้ายแรงที่สุดนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี2555ระหว่างในการแข่งขันระหว่างทีมอัลมาซีของเมืองพอร์ตซาอิดซึ่งเป็นเจ้าภาพรับทีมอัลอาลีของกรุงไคโรเหตุการณ์จลาจลระหว่างการแข่งฟุตบอลครั้งนั้นของอียิปต์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไป74คนและหลังจากนั้นทางการของอียิปต์ได้มีคำสั่งห้ามหรือกำหนดจำนวนแฟนฟุตบอลที่จะอนุญาตเข้าไปชมการแข่งขันในสนามได้นะครับสำหรับการเหตุการณ์รุนแรงครั้งล่าสุดนี้ยังไม่มีรายละเอียดหรือรายงานว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับจากอียิปต์ขยับไปที่อิหร่านอายาตุลลาห์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนนั้นเห็นด้วยกับการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับกลุ่มประเทศมหาอำนาจของโลกตราบเท่าที่ข้อตกลงนี้จะไม่สวนทางหรือขัดกับผลประโยชน์แห่งชาติของอิหร่านเองโดยผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าเป็นเรื่องดีกว่าที่จะไม่มีข้อตกลงใดๆเลยแทนที่จะมีข้อตกลงซึ่งขัดกับผลประโยชน์แห่งชาติของเราเองคำกล่าวของผู้นำสูงสุดของอิหร่านที่ว่านี้มีขึ้นต่อบรรดาเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศของอิหร่านและมีขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านคือนายจาวัดซารีฟพบหารือกับนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐที่นครมิวนิกนับเป็นวันที่2ในวันอาทิตย์เพื่อการหารือเกี่ยวกับการทำข้อตกลงนิวเคลียร์สำหรับอิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านจาวัดซารีฟกล่าวว่าตนนั้นได้มีการหารืออย่างเคร่งเครียดและจริงจังเมื่อวันอาทิตย์กับนายจอห์นเครีเกี่ยวกับสถานภาพด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านและว่าวิธีเดียวที่จะทำข้อตกลงกับอิหร่านได้นั้นก็คือต้องทำผ่านการเจรจาและการแสดงความเคารพเขาบอกด้วยว่ามาตรการลงโทษที่กลุ่มประเทศมหาอำนาจตะวันตกใช้กับอิหร่านนั้นไม่ได้ผลตามที่เป็นที่ต้องการครับส่วนนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็กล่าวระหว่างการประชุมด้านความมั่นคงที่นครมิวนิกคือ Munich Security Conference ว่าตนนั้นหวังว่าจะสามารถทำข้อตกลงหรือหาทางออกอย่างสันติเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้กลุ่มประเทศตะวันตกนั้นตั้งข้อสันนิษฐาน หรือมีความเกรงเกรงว่าอิหร่านนั้นอาจจะมีเป้าหมายท้ายสุดที่จะใช้วัสดุอุปกรณ์ในโครงการนิวเคลียร์ดังกล่าวเพื่อผลิตอาวุธนิวเคลียร์แต่อิหร่านยืนกรานว่าโครงการนิวเคลียร์ของตนนั้นมีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในทางสันติครับขยับไปที่จอร์แดนนะครับเมื่อวันอาทิตย์รัฐบาลจอร์แดนประกาศตัวเลขว่าได้ส่งเที่ยวบินโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่มไอซิสรวมทั้งสิ้น56ครั้งด้วยกันหลังจากที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกลุ่มไอซิสได้เผยแพร่วิดีโอที่แสดงถึงการเผานักบินของจอร์แดนซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันทั้งเป็นในการแถลงดังกล่าวนายพลมันซูอัลจาบูผู้บัญชาการทหารของจอร์แดนกล่าวว่ากองทัพอากาศของจอร์แดนนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างที่เราต้องการนั่นก็คือการแก้แค้นให้กับการสังหารนักบินของจอร์แดนนายพลจาบูกล่าวด้วยว่าเครื่องบินรบของจอร์แดนนั้นได้โจมตีและทำลายเป้าหมายของกลุ่ม IS หลายแห่งนับตั้งแต่ศูนย์ฝึกอบรมค่ายทหารและคลังเก็บอาวุธยุทโธปกรณ์รวมทั้งคลังเชื้อเพลิงด้วยครับนายพลจาบูให้ตัวเลขด้วยว่ามีพลพรรคของกลุ่ม IS ถูกสังหารไปกว่า 7,000 คนแล้วนับตั้งแต่ที่จอร์แดนเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีทางอากาศซึ่งสหรัฐเป็นแกนนำตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเป็นต้นมาและบอกได้ว่าในขณะนี้จอร์แดนมีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ขับเคี่ยวกับกลุ่ม IS ต่อไปจนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการทำสงครามครั้งนี้นั่นก็คือการกำจัดกลุ่ม IS ให้หายหรือว่าหมดสิ้นไปจากตะวันออกกลางครับและเมื่อวันเสาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรสก็ได้ประกาศเรื่องการส่งฝูงบิน F-16 ฝูงหนึ่งเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อที่มั่นของกลุ่ม IS ร่วมกับจอร์แดนด้วยเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่ม IS โดยตรงและเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์การเรียกเงินค่าไถ่จากการจับตัวประกันนะครับนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเชื่อว่าถึงแม้ชาวโลกจะประณามความโหดร้ายป่าเถื่อนของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ ISหลังจากที่ตัวประกันจำนวนมากถูกสังหารอย่างโหดร้ายและมีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวทั้งภาพถ่ายและวิดีโอก็ตามแต่กลุ่มหัวรุนแรง IS นี้ก็จะยังคงใช้กลยุทธ์สร้างภาพความโหดเหี้ยมอยู่ต่อไปเพราะนั่นจะเป็นวิธีช่วยให้กลุ่ม IS ได้รับการสนับสนุนจากนายทุนและผู้ที่ฝักใฝ่แนวทางรุนแรงแบบสุดตรงเจฟเซลดินผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับหลังจากที่ข่าวสังหารตัวประกันอย่างโหดเหี้ยมโดยกลุ่มรัฐอิสลาม IS มีมากขึ้นนะครับการประนามกลุ่มหัวรุนแรงดังกล่าวก็ทวีความรุนแรงเป็นเงาตามตัวหลายคนอาจจะคิดว่ากลุ่ม IS อาจจะประสบปัญหาในการระดมแรงสนับสนุนเพราะภาพลักษณ์ติดลบอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาในเวทีโลกอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าในความเป็นจริงแล้วอาจจะตรงกันข้ามกับเหตุการณ์นั้นนะครับเพราะความโหดร้ายของกลุ่ม IS ทำให้ขบวนการนี้ยิ่งได้รับแรงสนับสนุนจากผู้ก่อการร้ายและนายทุนอย่างลับๆมากขึ้นนักวิเคราะห์โนอาอเล็กซานเดอร์แห่งสถาบันโพทอแมคอินสติลกล่าวว่านายทุนจากประเทศเช่นซาอุดิอาระเบียและจากที่อื่นๆน่าจะยังคงให้การสนับสนุนกลุ่ม IS ต่อไปการเผยแพร่คลิปสังหารโหดเช่นการเผาทั้งเป็นนักบินจอร์แดนในช่วงที่ผ่านมาถือเป็นการรุกคืบทางกลยุทธ์ด้านข่าวสารและสร้างภาพลักษณ์ที่โหดร้ายที่ดึงดูดกลุ่มหัวรุนแรงด้วยกันแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามบอกว่า IS คงจะไม่เปลี่ยนกลวิธีในการก่อความรุนแรงและการจับตัวประกันแต่คำถามคือแผนของ ISที่สร้างภาพความรุนแรงและโหดเหี้ยมจะได้ผลเชิงจิตวิทยาต่อไปหรือไม่นักวิเคราะห์กล่าวว่าในหมู่ผู้ก่อการร้ายกลุ่ม IS มีภาพลักษณ์ที่เรียกความนิยมชมชอบได้ดีนั่นรวมถึงผู้ที่มีความคิดสุดโต่งและคนจากทั่วโลกที่ต้องการเข้าร่วมทำสงครามเคียงบ่าเคียงไหล่กับนักลบ IS นะครับดังนั้นผู้สันทัดกรณีเชื่อว่าแนวทางที่ป่าเถื่อนของ ISน่าจะยังคงมีอยู่ต่อไปเพราะวิธีนี้ให้ผลลัพธ์ด้านจิตวิทยาที่ขบวนการนี้ต้องการแมทธิวลิวิตอดีตเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังของสหรัฐเป็นหนึ่งในนั้นเขากล่าวว่า IS ตั้งใจที่จะใช้แนวทางนี้เพราะทราบดีถึงผลทางจิตวิทยาที่ตรงเป้า นอกจากนั้นนักวิเคราะห์กล่าวว่าความสามารถในการระดมทุนของ IS ไม่น่าจะลดน้อยถอยลงผ่านการจับตัวประกันเรียกค่าไถ่โดยคาดว่าเงินจากการเรียกค่าไถ่เมื่อปีที่แล้วนั้น IS ได้รับสูงถึง20ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นเจนนิเฟอร์ฟาวเลอร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังสหรัฐกล่าวว่าในทางปฏิบัติบางประเทศยอมจ่ายเงินเพื่อช่วยตัวประกันของประเทศตนต่อกลุ่ม IS อย่างไรก็ตามในทางทฤษฎีประเทศเหล่านี้ประกาศว่าจะไม่มีนโยบายทำเช่นนั้นก็ตามอย่างไรก็ตามเธอบอกนะครับว่ามีหลักฐานที่ชี้ว่า IS อาจเรียกค่าไถ่ได้ยากขึ้นกว่าปีที่แล้วเพราะบางประเทศมีนโยบายที่มั่นคงที่จะไม่จ่ายเงินค่าไถ่เพราะนั่นถือเป็นการยอมจำนนต่อข้อเรียกร้องของผู้ก่อการร้ายและอาจจะยิ่งทำให้กลุ่ม IS ได้ใจแม้ว่า IS มักจะจับตัวประกันจากประเทศที่สำคัญเช่นญี่ปุ่นสหรัฐและจอร์แดนเพื่อให้เป็นข่าวใหญ่ขบวนการนี้ใช้วิธีจับคนอิรักและซีเรียด้วยเพื่อที่จะเรียกค่าไถ่จากญาติของพวกเขาเป็นอีกช่องทางหนึ่งของการระดมทุนครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับเรื่องเกี่ยวกับ IS อีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีอัชราฟกานีของอัฟกานิสถาน เร่งเร้าให้ประชาคมนานาชาติไม่เบี่ยงเบนความสนใจไปจากอัฟกานิสถานโดยเตือนว่าอัฟกานิสถานนั้นยังคงเป็นจุดรวมตัวของเครือข่ายก่อการร้ายระดับโลกอยู่ซึ่งรวมทั้งกลุ่ม IS ด้วยผู้นำของอัฟกานิสถานกล่าวเตือนระหว่างการปราศัยที่การประชุมด้านความมั่นคงที่นครมิวนิกซึ่งมีชื่อว่า Munich Security Conference เมื่อวันอาทิตย์ว่าภัยคุกคามจากเครือข่ายก่อการร้ายต่างๆนั้นเป็นภัยคุกคามระดับโลกแต่ในขณะนี้อัฟกานิสถานกำลังกลายเป็นจุดรวมตัวหรือเป็นที่มั่นของเครือข่ายก่อการร้ายเหล่านี้ซึ่งรวมทั้งกลุ่ม IS ด้วยและเตือนว่าในขณะนี้กลุ่ม IS นั้นกำลังเคลื่อนตัวเข้าไปยึดที่มั่นในอัฟกานิสถานอย่างรวดเร็วที่ซึ่งกลุ่ม IS นั้นสามารถใช้พื้นที่ในอัฟกานิสถานเป็นสถานที่ในการจัดองค์กรวางแผนตั้งแนวทางตัดสินใจและดำเนินการโจมตีได้ครับอีกด้านหนึ่งที่ทวีปแอฟริกานะครับคือไนจีเรียหลังจากที่เมื่อวันเสาร์คณะกรรมการเลือกตั้งของไนจีเรียได้มีการตัดสินใจประกาศเลื่อนกำหนดการลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาของไนจีเรียออกไปจากกำหนดเดิมคือวันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันที่28มีนาคมด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยและความกังวลว่าจะมีภัยคุกคามการโจมตีจากกลุ่มโบโกฮารามแล้วในวันอาทิตย์กลุ่มพรรคฝ่ายค้านที่สำคัญของไนจีเรียคือพรรค APC ได้กล่าวตำหนิการตัดสินใจของคณะกรรมการเลือกตั้งของไนจีเรียโดยบอกว่าการตัดสินใจเลื่อนการเลือกตั้งออกไปโดยอ้างเหตุผลเรื่องภัยคุกคามจากการโจมตีของกลุ่มโบโกฮารามนั้นเป็นก้าวถอยหลังสำหรับประชาธิปไตยของไนจีเรียแต่ก็เรียกร้องให้ชาวไนจีเรียทุกคนนั้นยังคงอยู่ในความสงบครับจากแอฟริกาข้ามไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันอาทิตย์บรรดาผู้นำของรัสเซียยูเครนฝรั่งเศสและเยอรมนีหารือกันทางโทรศัพท์ในความพยายามที่จะสรุปผลข้อตกลงสันติภาพสำหรับยูเครนและประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนก็คาดหมายว่าภายในวันพุธสัปดาห์ที่จะถึงนี้คงจะสามารถมีการประกาศเรื่องการหยุดยิงอย่างไม่มีเงื่อนไขและอย่างรวดเร็วได้ระหว่างรัฐบาลของตนกับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งสนับสนุนหรือฝักใฝ่รัสเซียซึ่งดำเนินงานอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศยูเครนครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เกิลของเยอรมนีจะเข้าพบประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวที่กรุงวอชิงตันและคาดว่าผู้นำทั้งสองจะหารือกันในเรื่องมาตรการที่จะช่วยเหลือยูเครนโดยในขณะนี้สหรัฐนั้นมีท่าทีว่าจะพิจารณาเรื่องการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนในขณะที่ทางฝ่ายเยอรมนีโดยนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลนั้นบอกว่าเรื่องการให้อาวุธยุทโธปกรณ์แก่ยูเครนนั้นเป็นสิ่งที่ประเทศของเธอตัดสินใจว่าไม่สมควรจะดำเนินการ เรื่องของการประชุมพบปะหารืออีกด้านหนึ่งจะมีขึ้นที่นครอิสตันบูลของตุรกีในวันจันทร์และวันอังคารโดยจะเป็นการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารชาติของกลุ่มประเทศที่เรียกว่า G20 นะครับโดยในปีนี้ประเด็นสำคัญหรือข้อวิตกกังวลสำคัญของกลุ่ม G20 นั้นก็คือเรื่องที่ระบบเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกนั้นมีการขยายตัวในอัตราที่ไม่ทัดเทียมกันและมีความแตกต่างด้านนโยบายด้านการเงินของประเทศต่างๆนอกจากนั้นแล้วประเด็นที่จะมีอิทธิพลต่อวาระการประชุมของ G20 ในปีนี้ก็คือเรื่องที่รัฐบาลใหม่ของกรีกนั้นเรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างหนี้ต่างประเทศของตนรวมทั้งเรื่องที่ราคาน้ำมันที่ถูกลงมีผลต่อภาวะเงินเฟ้อและอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทั่วโลกรวมทั้งเรื่องที่เงินดอลลาร์ของสหรัฐแข็งตัวซึ่งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตด้วยครับมาทางด้านเอเชียครับสายการบินทรานส์เอเชียแอร์เวย์สของไต้หวันกำลังพิจารณาจะให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้ที่ญาติมิตรของผู้ที่เสียชีวิตรายละ 38,000 ดอลลาร์หรือเทียบเป็นเงินไทยกว่า 1,200,000 บาทไทยเพื่อเป็นค่าช่วยเหลือในการทำศพอุบัติเหตุเครื่องบินตกของไต้หวันเมื่อวันพุธที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย40คนและมีผู้ที่ได้รับการช่วยชีวิตมาได้15คนในขณะที่ยังมี3คนสูญหายอยู่ในขณะนี้ครับและในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ระดับ 17,824 จุด Nasdaq จะเริ่มต้นที่ 4,744 และ Standard & Poor's จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ระดับ 2,055 จุดครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOAจากเรื่องราวการเมืองและเรื่องเศรษฐกิจมาเป็นเรื่องของการทำงานของสมองโดยเฉพาะสมองวัยรุ่นบ้างนะครับคุณฟรานซิสเจนเซนนักประสาทวิทยาชาวอเมริกันศึกษาการทำงานของสมองคนเรามานานเกือบตลอดชีวิตแต่เธอก็ยังมีปัญหาท้าทายในการรับมือกับลูกชายวัยรุ่น2คนของเธอและได้พยายามหาคำตอบว่าทำไมบางครั้งเด็กวัยรุ่นที่ฉลาดและมีความรับผิดชอบจึงไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และมักจะมีพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสูงไฟซ่าเอลมาซีผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าผลการศึกษาเกี่ยวกับสมองของวัยรุ่นโดยคุณฟรานซิสเจนเซนที่ว่านี้ช่วยแก้ความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับพฤติกรรมบางอย่างของเด็กวัยรุ่นและช่วยให้พ่อแม่และครูเข้าใจเด็กวัยรุ่นมากขึ้นได้คุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
คุณฟรานซิสเจนเซนนักประสาทวิทยากล่าวว่าเมื่อเข้าสู่วัยแตกพานเด็กวัยรุ่นจะเริ่มดูเหมือนผู้ใหญ่มากขึ้นค่ะมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและเชื่อว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสมองด้วยเช่นกันโดยสมองจะมีลักษณะคล้ายสมองผู้ใหญ่
The brain is the last organ in the body to mature, and it.
คุณเจนเซนกล่าวว่าสมองของคนเราเป็นอวัยวะที่เติบโตช้าที่สุดในบรรดาอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์นะคะสมองคนเราเติบโตเต็มที่เมื่อคนเราเข้าสู่วัย20ต้นๆค่ะเธอบอกว่าหากสมองเป็นภาพจิ๊กซอสมองของเด็กวัยรุ่นจะเทียบได้กับจิ๊กซอที่ยังต่อไม่เสร็จนะคะ
The teenage brain is indeed different in terms of its chemistry and structure
คุณเจนเซนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าสมองของเด็กวัยรุ่นมีความแตกต่างค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเคมีและทางโครงสร้างมีลักษณะเหมือนกับสมองผู้ใหญ่ราว 80% ทางด้านโครงสร้างและการทำงานในหนังสือเล่มใหม่เรื่อง The Teenage Brainคุณเจนเซนอธิบายถึงจุดแข็งและจุดด้อยของสมองในระยะของการพัฒนาในช่วงวัยรุ่นนี้นะคะเธอกล่าวว่าเด็กวัยรุ่นเรียนรู้ได้ดีกว่าผู้ใหญ่เพราะความแตกต่างของลักษณะการเชื่อมโยงในสมองแต่ในขณะที่เด็กวัยรุ่นมีความสามารถสูงในการเรียนรู้การเชื่อมโยงระหว่างสมองหลายๆส่วนของเด็กวัยรุ่นยังอยู่ระหว่างการพัฒนาค่ะ
Your brain cells send out processesSo that your brain areas can talk to each other.
คุณเจนเซนกล่าวว่าเซลล์สมองส่งสัญญาณต่อกันและกันตลอดเวลานะคะเป็นการติดต่อสื่อสารภายในสมองเองในขั้นตอนนี้จำเป็นต้องมีไขมันธรรมชาติที่เรียกว่าเมอีลินในสมองซึ่งมีความสำคัญมากต้องใช้เวลาถึง25ปีในการพัฒนาจนเสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากด้านหลังไปยังด้านหน้าของสมองและสมองส่วนหน้าของคนเราเป็นส่วนสุดท้ายในสมองของคนเรานะคะที่พัฒนาอย่างเต็มที่ค่ะสมองส่วนหน้ามีหน้าที่เกี่ยวกับความคิดพิจารณาการควบคุมตนเองและความรู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นคุณเจนเซนชี้ว่าสมองของเด็กวัยรุ่นยังไม่สามารถทำงานในด้านนี้ได้อย่างเต็มที่ค่ะ คุณเจนสันกล่าวว่าเด็กวัยรุ่นมีสมองที่มีประสิทธิภาพสูงในการเรียนรู้แต่ยังไม่สามารถควบคุมตนเองได้เต็มที่เธอกล่าวว่านี่ทำให้สารเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียรุนแรงต่อสมองของเด็กวัยรุ่นมากกว่าสมองของผู้ใหญ
่ Your IQ can change up or down between 13 and 17
คุณเจนสันกล่าวว่าระดับ IQ ของเด็กวัยรุ่นจะเปลี่ยนแปลงขึ้นและลงระหว่างอายุ13ถึง17ปีนะคะและยังไม่รู้แน่ชัดว่าอะไรทำให้ระดับ IQ ขึ้นและลงค่ะแต่เชื่อว่าการสูบกัญชาติดต่อกันเป็นเวลานานเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ระดับ IQ ลดลงยิ่งสูบกัญชามากเท่าใด IQ ก็จะลดลงมากขึ้นเท่านั้นนะคะในช่วงวัยรุ่นตอนต้นค่ะนอกจากนี้นะคะเพศยังมีผลต่อการพัฒนาของสมองด้วยคุณเจนสันกล่าวว่าส่วนของสมองที่มีหน้าที่ประมวลข้อมูลจะขยายตัวมากในช่วงวัยเด็กและจะเริ่มลดขนาดลงสำหรับในเด็กหญิงช่วงที่ขยายตัวสูงสุดของสมองส่วนนี้จะอยู่ในช่วงอายุ12ถึง14ปีค่ะและในขณะที่ส่วนของเด็กผู้ชายจะล่าช้าไปประมาณ2ปีและในขณะที่การนอนมีความสำคัญต่อการเรียนรู้และความจำเด็กวัยรุ่นทั้งหญิงและชายมักจะนอนไม่เพียงพอค่ะเมื่อเด็กวัยรุ่นเข้านอนดึกและตื่นสายในวันต่อมาคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มักจะคิดว่านั่นเป็นเพราะว่าเด็กวัยรุ่นขี้เกียจกันเป็นธรรมดาค่ะ
This is another myth. Their biological clocks are absolutely programmed to be 2 to 3 hours later for sleep start time and wake time than adults.
คุณเจนสันกล่าวว่านี่เป็นความเชื่อที่ผิดอย่างหนึ่งค่ะเธอกล่าวว่านาฬิกาชีวิตของเด็กวัยรุ่นถูกกำหนดให้นอนดึกและตื่นสายกว่าผู้ใหญ่อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงคุณเจนสันกล่าวว่าข้อมูลใหม่ๆที่ได้จากการศึกษานี้จะช่วยผู้ใหญ่ทำหน้าที่ของตนในฐานะครูและพ่อแม่ได้ดีขึ้น
Stay connected and also be a little bit more patient
เธอแนะนำว่าพ่อแม่และครูต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กวัยรุ่นและมีความอดทนมากขึ้นค่ะคุณฟรานซิสเจนเซนนักประสาทวิทยาอเมริกันยังเร่งเร้าให้บรรดาพ่อแม่แบ่งปันข้อมูลจากการศึกษานี้กับลูกวัยรุ่นของตนเพื่อช่วยให้เด็กวัยรุ่นเข้าใจตนเองมากขึ้นและสามารถผ่านพ้นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตไปได้อย่างราบรื่นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องการศึกษาการทำงานของสมองในเด็กวัยรุ่นเพื่อให้เข้าใจพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นได้มากขึ้นส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องโครงการส่งไร้น้ำขึ้นสู่อวกาศเพื่อศึกษานะครับไร้น้ำในอวกาศฟังดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องราวในภาพยนตร์เชิงวิทยาศาสตร์ที่มากกว่าแต่ที่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงโดยแมวลินแดนดินผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมในอังกฤษวางแผนจะส่งไร้น้ำซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในน้ำขึ้นไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศนอกโลกเพื่อศึกษาการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์มีจุดมุ่งหมายสุดท้ายอยากจะเรียนรู้เรื่องอะไรคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายรายการ
And lift off of the SpaceX Falcon 9 rocket
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมนักวิทยาศาสตร์ได้ส่งสัตว์หลายประเภทไปยังอวกาศค่ะไม่ว่าจะเป็นลิงสุนัขหรือแม้แต่ปลานะคะและมาถึงตอนนี้ดร.เค.วานแดมและทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังวางแผนที่จะส่งไร่น้ำออกไปยังสถานีอวกาศนานาชาตินอกโลกค่ะการเดินทางนี้จะเป็นการเดินทางเที่ยวไปเที่ยวเดียวสัตว์น้ำจืดขนาดจิ๋วนี้จะถูกส่งไปยังอวกาศจากศูนย์ Kennedy Space Center ในรัฐฟลอริดาตามโครงการที่ยาวนาน1เดือนค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์ต้องการรู้ว่าไร้น้ำปรับตัวอย่างไรในสิ่งแวดล้อมในอวกาศที่ไร้แรงโน้มถ่วงโลกบรรดานักอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติจะทำการเฝ้าสังเกตดูลักษณะการว่ายน้ำของมันระดับความเครียดและพฤติกรรมต่างๆโดยนักอวกาศจะถ่ายภาพเอาไว้ด้วยกล้องถ่ายภาพแบบพิเศษค่ะดร.แวนแดมกล่าวว่าตนเองสนใจเป็นพิเศษในประเด็นของการแพร่พันธุ์ของไร้น้ำในช่วงที่อยู่ในอวกาศค่ะ
We think that inconditions in zero gravity and in space which is a stressful environment they might change their reproductive strategy
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมงานคิดว่าสภาพไร้น้ำหนักและสภาพในอวกาศเป็นสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความเครียดสูงไร้น้ำอาจจะปรับเปลี่ยนยุทธวิธีในการเจริญพันธุ์ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในตัวไรจะสังเกตเห็นได้ชัดเนื่องจากลักษณะทางร่างกายที่มองเห็นได้ ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าแนวคิดของการทดลองนี้เป็นแนวคิดจากเด็กนักเรียนในเวลส์ที่ชนะรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์ของอังกฤษค่ะคุณจูลี่คีเบลอร์นักวิทยาศาสตร์แห่ง King's College ลอนดอนกล่าวว่าเด็กๆนักเรียนมีบทบาทในการสร้างแนวความคิดใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์ค่ะ
The school people can come along and learn about what we've been doing and come up with something really related butsomething that we wouldn't necessarily thought of ourselves
คุณคิปเลอร์กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเด็กนักเรียนอาจจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ค้นพบและอาจจะมีแนวคิดใหม่ๆที่ผู้ใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงค่ะคุณแฟนแดมหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าไรน้ำเป็นหนึ่งในการวิจัยทางชีววิทยาเป็นสัตว์น้ำที่ผ่านการร่างแผนที่ทางจีโนมมาแล้วการตอบสนองของไรน้ำต่อสภาพสิ่งแวดล้อมในอวกาศระหว่างการทดลองจะช่วยพัฒนาการเดินทางในอวกาศของมนุษย์ให้ดีขึ้นในอนาคตค่ะ
Trying to assess its viability in space stations opens the possibility to explore thisfor the future
คุณแวนแดมกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการพยายามศึกษาประเมินความอยู่รอดของไรน้ําในสถานีอวกาศนานาชาติจะช่วยสร้างความรู้ใหม่ๆและจะเป็นตัวประเมินสุขภาพของมนุษย์หากอยู่ในอวกาศค่ะตลอดจนอาจจะนําไปสู่การสร้างระบบนิเวศวิทยาของสัตว์น้ําจืดที่อยู่รอดได้ในอวกาศผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าโครงการส่งไรน้ําไปยังสถานีอวกาศนานาชาติมีกําหนดที่จะเริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับโครงการส่งไร้น้ำขึ้นสู่อวกาศส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
คุณจำเริญมามีข่าววัยรุ่นนี่เข้ากับวัยของเรามากเลยนะคะ
วัยที่ต้องเข้าใจวัยรุ่นครับ
ใช่เป็นวัยที่ต้องเข้าใจวัยรุ่นเราเข้าใจวัยรุ่นน้อยไปคือตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเราก็รู้สึกไม่ค่อยมีใครเข้าใจพอมาโตมาแล้วเราก็ควรจะเข้าใจวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นเลยเพราะเรื่องการนอนเนี่ยฟังไม่แน่ใจคุณทักษิณาปะคะที่รายงานเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเด็กวัยรุ่นจะนอนช้ากว่าเราและตื่นสายกว่าเรา 2-3 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเราต้องไม่ต้องไปบีบบังคับให้วัยรุ่นนอนพร้อมๆเราหรือนอนเร็วหน่อยหรือตื่นสายหน่อยก็ไม่ดีเพราะว่าขี้เกียจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่เขาเตือนไว้
ใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นผลงานการศึกษาแล้วก็เขียนอยู่ในหนังสือของนักประสาทวิทยาคนนี้ซึ่งผมดีใจนะฮะผมดีใจเพราะว่าแล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็ตั้งข้อสังเกตมาบอกว่าเอ๊ะทำไมวัยรุ่นคนเด็กๆรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยถึงเวลาไม่อยากนอนแล้วถึงตอนเช้าก็ไม่อยากตื่นแล้วพอมีรายงานวิทยาศาสตร์ตรงนี้ออกมาแล้วมันมีคำอธิบายที่สมเหตุสมผลแล้วเนี่ยวันนี้หรือเมื่อวานเนี่ยผมก็เพิ่งได้ยินข่าวซึ่งข่าวเรื่องนี้มันมีมาตั้งนานแล้วโรงเรียนในอเมริกาเนี่ยก็พูดคุยกันมานานก็มีบางเขตการศึกษาตัดสินใจที่จะเลื่อนเวลาของการเข้าแทนที่จะเข้าเช้า7 โมงเช้าก็สายหน่อยเพื่อจะให้รับกับความเป็นจริงหรือความพร้อมของเด็กนักเรียนเพราะว่าจะทำให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้มากกว่าที่ต้องไปกันตั้งแต่เช้าแล้วก็สมองยังไม่พร้อม
ค่ะอันนี้โรงเรียนที่ไหนนะคะ
ในเขตการศึกษาใกล้ๆกรุงวอชิงตันเนี่ยคือในใกล้ๆกรุงวอชิงตันมีหลายเขตการศึกษาเพราะว่ามีอยู่2รัฐใหญ่ๆ3ด้วยถ้าเป็นของวอชิงตันผมเข้าใจว่าจะเป็นฟังผ่านๆแล้วก็อยู่ไกลวิทยุถ้าไม่ใช่ในเขตการศึกษาของแมริแลนด์ก็จะเป็นของเวอร์จิเนียเป็นเขตการศึกษาใหญ่
ค่ะแต่น่าสนใจปรับเฉพาะสำหรับ
เวลาเข้าเรียนฮะคือเวลาเข้าเรียนของในเด็กนักเรียนที่นี่เนี่ยคือเนื่องจากว่าอันนี้ก็เป็นวิธีในการบริหารจัดการเรื่องของทรัพยากรรถโรงเรียนแล้วก็แก้ปัญหาจราจรเขาจะเหลื่อมกันเด็กจะเป็นเด็กประถมต้นนะครับมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายอันนี้เนี่ยที่ผมได้ยินเนี่ยเป็นของมัธยมปลายด้วยซ้ำไปคือเป็นเด็กที่โตแล้วด้วยแต่เขาจะเลื่อนออกไปเพราะว่าคงจะรับกับความเป็นจริงว่าเด็กเนี่ยจะไม่สามารถนอนได้หัวค่ำ4 ทุ่มแล้วก็ตื่นมา5 หรือ 6 โมงเช้าเพราะว่าสภาพความเป็นจริงอย่างในรายงานเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คงต้องปรับให้เข้ากับว่าเด็กจริงๆกว่าจะนอนได้ก็ประมาณ5 ทุ่มเที่ยงคืนกว่าจะตื่นก็ประมาณ7 โมงก็ตื่นแล้วนะครับ
วัยรุ่นนี่เขานับตั้งแต่กี่ปีขึ้นไปนะวัยรุ่นตอนต้นหรือวัยรุ่นตอนกลาง
ในข่าวเนี้ยแหละฮะ
ค่ะใช่ที่ตามข้อมูลที่อ
ันนี้ไฮสคูลเลยก็จะเป็นวัยรุ่นตอนกลางไปถึงปลายแล้วฮะประมาณสัก10 14 ถึง 18แล้ว
ค่ะแต่ถ้าตอนต้นๆนี่ก็ควรจะนอนเร็วนิดนึงเพื่อให้สูงวัยหน่อย